Сьогодні у нашій студії особливий гість – митрополит Луцький-Волинський Української Православної Церкви Київського Патріархату Михаїл. Владико, дякую, що відгукнулися. Слава Богу!
Слава навіки!
Говорити будемо, звісно, про свято Воскресіння Христове. Водночас, думаю, що уникати світських запитань ми сьогодні із вами теж не будемо. Погодитеся?
Я думаю, що вам самому буде не втерпіш задати щось подібне питання.
Спасибі. Нашим слухачам нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому працює і наш студійний номер телефону 770525. Якщо маєте запитання до мого шанованого сьогодні гостя, прошу, будь ласка, телефонуйте. Маєте пропозиції, маєте що сказати, маєте можливість виговоритися, будь ласка, ми будемо слухати усіх. Владико, Великдень святкують у всьому світі. Вважається, що то культова подія в історії усього людства і головний день у році усіх православних християн. Бо, ну, я собі так припускаю, можливо, ви мене поправите, що оцією подією фактично звершилася, ну, така довгоочікувана мрія людства – побороти життя, побороти смерть. Так, і поставити на п'єдестал життя наше. Чи я помиляюся, чи то не так? Як трактує то наша релігія, наше християнство?
Ну, питання життя і смерті завжди було актуально в людському запиті. А що таке життя, а що таке смерть? І особливо, а що після смерті? Коли початок життя ми бачили, ми могли прослідковувати його розвиток, там, від моменту зачаття, ми розуміли, як розвивається політ, народжується дитина, ми бачили цю хронологію, то менше було запитань, як появляється життя. А ось питання смерті, що після неї, не то, що цікавило людей, а й десь насторожувала оця невідомість. І тому по відношенню до цієї якраз власне події, відходи людини від життя, напевно, найактуальніше. І для цього люди створювали якісь різні свої бачення, язичники, різні обряди, заговори, задобрювання. Коли прийшов Ісус Христос, Він фактично дав відповідь на те, що за тим, як закінчується земне життя. І, власне, що таке смерть? Яка її влада? Відкрито було те, що людина покликана із небуття до буття, але завершуючи земний біг, не завершується саме життя людини. І є потостороннє життя, тобто після смерті є продовження життя. І ми говоримо про життя вічне. Ми говоримо про воскресіння мертвих. Тобто повернення з цього світу. І бачимо на багатьох прикладах, коли люди, як казали, там, в клінічній смерті помирали, десь бачили якийсь там відхід десь кудись, в якомусь він просторі. Тобто кожен по-своєму проживав цей момент. Власне, сам Ісус Христос говорить про перемогу життям над смертю. І тому в пасхальну ніч, пасхальний період, ми не говоримо просто про Христос, воскрес, там відбулося таке те дійство, а оспівується, власне, перемога. Христос воскрес із мертвих. Не просто там створено якесь чудо, як там зцілення когось, а він воскрес із мертвих. Причому, як це зробив? Смертю смерть подолав. Ось як смертю смерть? Можна життям смерть подолав, а тут смертю смерть подолав. Ще більша загадка, як можна смертю перемогти смерть. І тим, що у гробах життя дарував. Як можна в гробах давати життя? Перший із прикладів такої дії божественної благодаті, сили божественної, це, власне, воскресіння Лазаря. І в Священному Писанні підкреслюється цей момент, що, підійшовши до гробниці Лазаря, він не просто його воскресив словом, там, Лазар, повеліваю тобі вийти, чи воскрешаю тебе, не ці слова, не так він, як він проводив якісь дії по відношенню до зцілення. Та, чи помазував, чи торкався, чи ще в якийсь спосіб. А тут, власне, говориться, що підійшовши до гробниці, він, спілкуючись із родиною, вони кажуть, що ти воскреси, що він каже, що Лазар спить. Не переживайте, Лазар спить, ми його зараз розбудимо. А підійшовши до гробниці, кажуть, так він смердить вже. Тобто вже йде розклад тіла, фізичного тіла йде розклад. Якщо йде розклад фізичного тіла, то як ти цю людину, як спить, вона не може розкладатися, вона просто спить. А тут, власне, оцей акцент. І він його воскресив. Ось це чудо – мертве перетворювати на живе. І не просто чудо, а сила божественного слова, було сказано, без ніяких дійств, Лазар вийде. Нічого Ісус Христос більше не робив, там, не кропив водою, не поливав там нічим, не помазував чимсь. Просто воскресив самим словом. Ось в цьому для нас важливий момент, що Господь Ісус Христос своїм воскресінням, перемігши смерть, дає нам віру в те, що можливо перемогти смерть. Якщо можливо перемогти смерть, можливо перемогти і хворобу, яка стає в кінці хвороба стає причиною смерті. Ось, якщо ти переміг смерть, значить можеш перемогти хворобу. А якщо ти міг перемогти хворобу, ти можеш перемогти труднощі. І тоді ми опираємось на слова апостола Павла, який говорить, я все можу, укріпляючи мене Господі. Тобто, людина, коли живе з Богом на землі, для неї нічого не повинно її страшити. Бо якщо подолана смерть, найзагадковіше те, що може бути в очах людських, найпотаємніше, що може бути в розумі людському, не шукаючи питання, воно то дрібні речі, не повинні людину лякати. Це повинно впевнювати в людині в тому, що все вона в своєму житті може здолати. Ніякого не може бути там депресії, песимізму, невпевненості, боязливості, що ось там все закінчиться, нічого не вийде, все пропало і так далі. От подивися, Господь показує на простих елементарних прикладах, що все у Бозі, все можливо поправити в правильному, позитивному, хорошому, доброму і щасливому напрямку.
Владико, ви говорите очевидні речі з одного боку, але з іншого ми не поспішаємо до смерті. Ми намагаємося
нашої до неї поспішати. Вона прийде в свій час.
Бажанням жити, жити по-різному.
Навіть ну, погодьтеся, древні, як говорили, момент море. Не бійся смерті, а пам'ятай про смерть. Просто пам'ятай, що вона буде в сенсі пам'ятай про смерть, що є виділений тобі час, коли ти можеш працювати, щось зробити. А далі такої можливості не можеш. Тому смерть не є чимось таким страхітливим, а засторогою. Спіши робити добрі справи. Бо час дуже швидкоплинний. Тим підказує псалмопівець, говорячи, проживе людина 70 років, при силі 80, якщо більше, це труд і хвороби. Тобто не зможеш вже зробити, не зможеш виражити, не зможеш виконати основної місії, з якою ти прийшов в світ. Щось створити, щось зробити. Тому в цьому плані і говориться, пам'ятай про смерть. Можеш не встигнути, а не встигнеш, не получиш нагороди в іншому світі на небесах.
Ми з вами говоримо, Владико, і у нас страсний тиждень. Кажуть, що в цей період людина повинна переосмислити себе, звернутися до молитви, молитися. Ось у мене таке запитання. Як ви вважаєте, хіба можна за 6 днів переосмислити себе? Мені здається, що іноді цілого життя замало для цього. Чому дається тільки тиждень? Ну, так принаймні говорять.
Ну,
те, що я читала, ви спростуєте?
Ну, по-перше, не тиждень, а весь період посту. Ми говоримо, що піст – це 40 днів плюс страсна седмиця.
Ну добре, а за цей період можна себе переосмислити?
А ви як думаєте?
Я у вас запитую, не знаю.
На от просто уважно за подіями страсного тижня понаблюдайте, і там є відповідь. Давайте підскажу.
Підкажіть.
Голгофа. Підскажу далі. Троє повішених на хресті. Ну, далі, не буду мучити. Благорозумний розбійник. За два слова із одного стану перейшов в інший. Сьогодні будеш зі мною в раю. Лише за те, що він сказав, поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїм. І цей розбійник, а що якщо він розбійник, значить він грішник. Він, який вбивав людей, який там робив погані вчинки, про яке там царство небесне, по який рай можна було йому говорити і надіятися. Неможливо, да? Грішники в рай не попадають. Якщо уявити, він грішник, висить на хресті, сказав в одну мить, він говорить, поміни мене, Господи, коли прийдеш у царство твоє. І Господь що йому говорить? Сьогодні будеш зі мною в раю. І буквально через пару годин, коли помер Ісус Христос, зійшов шувати і розбійник разом з ним.
Отже, то ще одне таке свідчення, то що людині не... все доступно.
Звичайно. Не тільки тиждень, можна за декілька хвилин попасти. Змінити все в своєму житті. Ну він же змінився. Я один розбійника осуждав, говорить, зійди з Христа. А другий каже, поміни мене. Тобто людина може мінятися в секунді. Людина може мінятися в хвилині, людина може мінятися на протязі якоїсь години, а тут, перепрошую, цілий тиждень. То можливо змінитися чи ні? Звичайно, можливо.
А з того, владико, що ми відстежуємо, то вже така більше світське таке запитання, так? З того, що ми бачимо сьогодні от у суспільстві, за отих 40 днів, як ви кажете, посту, оцей зараз у нас тиждень, як бачите суспільство? Як воно підготувалося до Воскресіння Христова?
Треба було сьогодні глянути на театральну площу. Якщо хтось бачив, а хто не бачив, коли тисячі людей приходять до сповіді, міняється суспільство чи не міняється? Звичайно, міняється
суспільство. Ви хочете сказати, що більше сьогодні людей приходить до сповіді?
Так.
А з чим приходять? Приходять щиро?
Ну, люди приходять...
Чи тому, що просто йдуть до церкви?
Як не щиро? Сьогодні ж палкою ніхто не заганяє. На сповідь сьогодні заганяє хіба хто палкою? Ні. Якісь є умовності від влади, від громадської організації, які ми будемо відслідковувати, чи ви були в церкві, чи не були. Цього ж немає, да? Людина добровільно рано встає, одягається, більше того, збирає сім'ю і каже, пішли до сповіді.
Ну, храм то взагалі добровільне місце, мені здається,
звичайно,
ніколи не заганяли.
Звичайно, а сьогодні тим паче. І якщо маса людей приходить до сповіді і бачить в цьому сенс, і бачить в цьому ну, якісь зміни в своєму житті, які мають відбутися, які відбуваються, вони присвячують на це свій час, значить, суспільство міняється. Я вважаю, що суспільство наше міняється еволюційно, можливо, не так швидко, як би ми цього хотіли, можливо, ми ще сьогодні не бачимо результатів цієї зміни, але суспільство однозначно міняється в кращу сторону, зміняється українське суспільство. Ми очищаємось, ми еволюційно прогресуємо, не деградуємо, а прогресуємо. Звичайно, це не означає, що у нас все добре і все добре. Це непомітний процес. Якщо дивитися на дерево кожен день, то тобі здається, воно не росте. Але якщо ти прийдеш в один день, подивився на нього, а потім приходиш через місяць, бачиш, що на ньому щось змінилося. Да? Особливо, коли щось росте і міняється, то бачиш, як воно все піднімається. Тому для того потрібен час, щоб усвідомити і побачити різницю, зміну в настроях суспільства, моралі, в тому числі суспільства. Я не просто оптиміст, а я вірю в український народ, вірю в українську націю, і бачу, що вона міняється, і цим тішуся. Звичайно, мені як людині хотілося, щоб це відбувалося швидше і масштабніше, але тим не менше.
Ну, еволюція за історичними такими хроніками – це довго, довгий такий
довгий
період.
Процес, да.
А у нас останнім часом те, що, ну, кажу, можливо, ви поправите мене. Все-таки для українського суспільства дуже часто потрібен якийсь поштовх, причому, ну, такий, не знаю.
То не військовий Майдан – це поштовх.
Бідовий і трагічний. Я навіть не про Майдан, владико. Ми напередодні говорили про 30-ту річницю після Чорнобильської катастрофи. І ось те, що я читала матеріали, документи, то експерти говорили, схилялися до того, що українці от в той період після Чорнобильської Чорнобильської катастрофи зовсім інакше стали дивитися на храм. Вони почали навертатися до віри і приходити до храму.
Катаклізми – це встряска.
Більше нігде не знаходили відповіді. Вони хотіли, а хотіли їх отримати, ну, принаймні, якесь заспокоєння для душі, тому що виходу і вибору іншого вони не мали. От той був період такий, він відчувався, і говорять, і до сьогодні говорять про це. І науковці в тім числі. От, тобто це не від релігійних конфесій та статистика йдеться про це. Сьогодні ви кажете про еволюцію. У нас це швидко відбувається? Ви згадали, до речі, за Майдан. Він міг би бути поштовхом?
Майдан,
коли люди переусвідомлювали
звичайно,
себе?
Звичайно, звичайно. Майдан – це певний апогей оцього людського розвитку. Певний апогей розвитку. Ви зауважте один нюанс. От якщо згадати, знову ж таки, Майдан, і згадати людей, і згадати, чи міняється щось. Угу. Якщо згадати Майдан не із сторони там страждань, а зі сторони, як він починався. Була влада, була опозиція. Влада збирала своїх прихильників біля Маріїнського. Опозиція збирала своїх прихильників на Європейській площі. Обично або є ти або з владою, або ти там проти влади, ти незадоволений її поведінкою. І логічно, щоб українське суспільство поділилося на дві групи. Ті, які підтримують владу, і ті, яким влада не подобається, які хочуть її змістити, поміняти, будь-що. Що це за сила зібралася на Майдані? До якої прийшла опозиція? Опозиція прийшла на Європейську площу, і влада зі зброєю йшла на на Майдан. З Європейської площі прийшла опозиція до людей. Хто ними керував? Лідера-то не було. Якщо на опозиція вона мала своїх лідерів, вони стояли на сцені, призивали до чого людей. До чогось людей, да? Якщо біля Маріїнського палацу стояла влада, були представники влади, вони до чогось призивали людей. На Майдані не було керівників. На Майдані виступали всі, виступали люди. Маючи свою точку зору, і відомі своїм почуттям, тобто не тупо йшли за кимось, за предводителем якимось. Це що за сила? Це що за настрій? Хлопці із щитами, які йдуть під пулі, що це за настрій? Романтизм, безстрашня, можна сказати, за щось, за якусь ідею, але не дерев'яними щитами, за ідею. За ідею можна йти, гарно озброївшись, там, гарно організуючись, а не просто йти і говорити, хто як не я, і під пулі, прямо в твоє ім'я, чого ця жертва? Що загрожувало? Розумієте, да? І коли, що це за поведінка в момент революції чай носити по Майдану? Хто був? Просто чай, тебе вгощають. Що це за стан? Що це за атмосфера? Так її штучно організувати неможливо. Так людей не може. От, тобто є настрій. І від періоду радянського, коли всі, як казав Шевченко, німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Да, до стану йти за гідність свою, за Україну йти. Не просто там за державу, просто за Україну. Не за якісь там окремо взяті моменти. Не за лідерів, не так, як в старі часи, там, за Леніна, за Сталіна, за Родину, вперед. Чого-то там строїли за то, воювали за то, а людина йшла за гідність свою. Так змінилося українське суспільство чи ні? Звичайно, змінилося. Звичайно, змінилося. І цей процес ще не завершений. Не в тому плані, що там владу змінять, не влада тут абсолютно ніякої ролі не грає. Змінюється саме українське суспільство без лідерів, без накачки з боку, без фінансування з боку. Воно само еволюційно змінюється. Змінюється душа. В цьому я бачу, що діє божественний промисел, діє божественна благодать, яка змінює людину з іншими поняттями, з іншими цінностями. Я скажу, не було ж агітації, ніхто не агітував за Майдан. Він виник, що в 2004-му, що в 2012-му, що в 2013-му році піднімалися. Ми ж йшли самі, йшли. І ще, те, що не вибори були, а, щоб піднятися. Це ж не вибори були. Якщо в 2004-му сказати за вибори, ну то ще були не вибори. Це просто були незадоволені владою. І піднялися самі, і підняла не опозиція. Вона там, що Міла кричала, домагаючись свого. Причому, знову ж таки, опозиція домовилася з владою. Пам'ятаєте, пропонували прем'єрство, і все, і ці погодилися, підписали цей меморандум з допомогою європейців. Що сказав народ? І якщо сьогодні там, хай словами Парасюка, немає різниці, ми не будемо там воздавати, що це він сказав, тому що через нього діяв промисел Божий. От Господь собі знайшов знаряддя в виді такого чоловіка і сказав, якщо до 10-ї він не забереться, ми будемо що-то робити. Оці слова перемогли всю агітацію всіх остальних. І народ пішов, і влада втекла. Ніхто ж її зі зброї з хати не виводив, вона сама втекла. Церква перестала за них молитися, підтримка народу, підтримка церкви. Фактично вони втекли. Не зброя перемогла. Побували зброю. Так от, ви поставили питання, а от відповідь. Міняється українське суспільство чи ні? Звичайно, міняється. І діє вища сила. Не сторонні агітатори чи чиєсь фінансування.
Владико, ви згадали за Майдан, говорили за дерев'яні палиці і за щити, а я згадала інше. Я згадала, що коли наставали сутінки і був якийсь перепочинок, то на Майдані запалювали свічки. Ось оте світіння. Ми завжди, коли йдемо до церкви, найперше, що робимо, заходимо до Божого храму, і найперше, що робимо, ми підходимо до свічної лавки. Роль свічки. Чому ми запалюємо свічки? Що це за символ?
Ну, якщо взяти із історії, то людина, яка хотіла принести жертву Богові, вона приходила до храму, в старому заповіті приносилася в жертву якась там тварина, і вона спалювалася. Ця жертва приносилася і спалювалася. Тобто, для того, щоб принести Богові якусь жертву, треба було проявити якусь дію. Да? І ця дія була, видно, завершувалася в спаленні. Не просто кинути на вівтар, не просто положити, а вона завершувалася спаленням. Те рахувалася саме достойна жертва Богові. Угу. На нові євангельські часи свічка – це та сама жертва, яку ми приносимо на вівтар. Тому ми кажемо свіча, а в деяких регіонах України говорять офіра, тобто жертва. Я приношу жертву, тільки тепер вже в виді не принесено там вола, м'яса, да? А в виді ось такого, от, в виді там воску, парафіну, це приноситься. Але мій символ горіння моєї віри перед Богом, як і раніше, символізувався вогнем. Вогонь, який очищає жертву, очищає метал вогонь. Так і саме в символі очищення душі, моє горіння перед Богом, в старому заповіті це виражалося в такому світінні, в кострах. Сьогодні це в горінні самої свічки, тобто горіння тієї самої жертви. Ось це значення свічки.
Ну,
це жертва і горіння цієї жертви перед Богом.
А якщо, скажімо так, я думаю, що ви зі мною погодитеся, і до сьогодні є люди, які, як ви кажете, йдуть не до Бога, а таки до церкви, хоча їх, знову ж таки,
це перша ступінь.
З-під палки ніхто туди не жене. Ось, і багато хто оцінює, скажімо, от свічку – це своєрідна як валюта у храмі. От, тобто не розуміють значення її.
Ну, таких людей не можна осуджувати, тому що ми всі вчимося сьогодні значенню церковного життя в житті персонально кожної людини. Символи, звичаї, правила, духовне зростання – це все час. І процес, коли ти вивчиш і почнеш так жити. Тому ми, як діти, не розуміючи, але довіряючи батькам, йдемо і робимо, повторюємо те, що роблять вони. Так і саме дорослі, не розуміючи, не осмислюючи, но беручи приклад із інших і чуючи заклик священнослужителів, приходять до храму. Просто приходять, не всьому розуміючи, Ну, вони роблять якусь певну дію, а потім доростає, тому що після першої дії постане питання, навіщо воно мені це потрібне? А що воно мені дає? А яка користь мені з того? Я там приніс жертву, а що мені з тієї жертви? Я прийшов в церкву, а що мені з того приходу в церкву? Я поставив свічку, а яка мені сенс ставлення свічки? І якщо людина не знаходить сенсу, вона ходити не буде. А якщо вона знаходить, вона буде йти, і вона все буде більше робити, більше свічок, більше пожертв, більше справ. Вона все це буде робити більше, поки вона не провірить на особистому житті.
Це ми говоримо, коли ми говоримо про дорослу людину. Владико, а як пояснити, скажімо, дитині, чому ми ставимо свічку у хліб великодній, коли приносимо святити? Дитина запитує, чому ми ставимо ту свічку? Як пояснити дитині?
Це моє горіння перед Богом. Це моя жертва Богу за принесений ним дар. Мені Бог приніс дар, дар життя. Я хочу йому подякувати. Я йому віддячую. Принісши офіру, свічу з вірою, тобто вогонь. Це моя віра, віра, яка моя горить перед Богом. І жертву, яку я приніс.
Колись я пам'ятаю, що свічки мали можливість робити люди вдома. Як вважаєте, сьогодні можна робити свічку і приносити її до храму свою домашню? Чи таки користуватися тим, що є у храмі?
Ну, звичайно, що можна приносити свічку до зроблю, яку ми виготовляємо вдома. Не в цьому є проблема. Ми говоримо про жертву.
Тобто рукотвори теж приймаються, якщо людина
та,
знає,
якщо
чому
ти,
вона
та,
це
та,
робить.
Якщо ти
та?
Свічка – це жертва на храм.
Угу.
Якщо ти приніс свою свічку і сам її поставив, то яка твоя пожертва на храм? Як ти приніс свічку і пожертвував свічку на храм, то це твоя пожертва в храм у вигляді свічки. Храм свічку реалізував, оце ти приніс жертву. А якщо ти... Це все одно, що прийти на обід своєю буханкою хліба, взяв, сам з'їв. А там який в цьому сенс? Сенс якої обіду? Прийти в ресторан, ну так і може, приклад скажу, недоречний, це прийти в ресторан своєю буханкою хліба, посидів в ресторані, з'їв свою буханку хліба, а реставрації то що за...
Ну, там так і не дуже вийде. Там на усіх рестораціях пишуть, що із своїм приходити не можна,
да.
Владико.
Ну, отак свічками. Це
але є те, що ми несемо на Великдень. До храму ми приходимо із великодніми кошиками.
Так.
І люди частину того, що приносять,
залишають
в храмі. Чому
куди вона дівається?
Чому ми це робимо?
А тому, що ми хочемо поділитися з ближніми. Ми хочемо поділитися з храмом, розуміючи, що храм роздає це людям, які потребують.
І це, мабуть, ще більш символічно, бо, ми не, знаємо, бо ми не знаємо, кому ми жертвуємо,
так,
правда?
Так, персонально ми не знаємо. Ми даємо це на загал, церква визначає, хто в цей момент не зміг собі приготовити, і вона з такими людьми ділиться. Тому все те, що є в правилах церкви, в традиціях церкви, це те, що жертвується на храм в виді якоїсь там продукції, воно роздається тим потребуючим чи тим закладам, там, де церква має якісь стосунки і співпрацює, чи якісь там інші форми зв'язків має з ними. Тому все, що ми жертвуємо на храм, це жертвуємо людям, яким ми напряму не маємо можливості, не кожен ми знаємо адресат, кому б я сам заніс. То ти жертвуєш, а церква дає, має можливість роздавати. На сьогоднішній день ми маємо багато заявок від волонтерів, від різних організацій, що якщо ви зберете паски, ми приїдемо, вас заберемо, бо ми так кудись там хочемо їх вести. Ну, приїжджайте, ми їм віддаємо ці, або самі розвозимо. От, ну, а зараз в тому плані нам легше, бо волонтерський рух у нас ще на достатньо такої гарній висоті, і нам вже тепер не треба думати, кому його віддати, а приходять з храму, прямо забирають і відвозять. Ми й самі зараз організовуємось буквально на третій день Пасхи. Все те, що в храмі ми зберемо, ми його веземо нашим солдатам на схід. Всі паски, які ми позбираємо, я, власне, очолювати буду цю групу священнослужителів.
Поїдете?
Да, такий волонтерський кортеж цілий, це не один автобус, це не один священник, який їде, і ми їдемо в першу чергу до нашої 14-ї бригади, яка там є, хоча там не вся, там тільки маленька її частина залишилася, бо останні відійшли на ротацію. Ось, але тим не менше ми їдемо туди, ми їдемо до священників, які зараз несуть капеланське служіння туди, там на місці. І якщо це навіть не 14 бригада, якась інша, то ми їдемо туди, там, де служили наші волонтери, де служили наші священники. І ми знаємо тих потребуючих людей Донецька, тих українців, які сьогодні живуть не в хатах, а в землянках, немає там і зачасту і їсти що. От ми їм несемо таку пасхальну, не просто радість в піснеспівах, а паски, які будемо там роздавати і солдатам, і мирним жителям, і тим, хто буде готовий прийняти, і хто з нами буде спілкуватися.
Владико, скажіть, а там наших священників багато? До речі, вони, то добровільна справа, вони самі зголошувалися на отой капеланську
тимісію? Нас добровільно слідуть служити капеланами. На цій ротації в нас знаходиться біля 10 священників. Бо в нас місяць служиш, 3 дома. Потім місяць служиш, носить 3 дома, не відриваючись від парафіяльного життя. І так священники почали міняються. Тому є період, коли більше священників служить, є період, коли священників менше служить. У нас на постійній основі служило 3 священнослужителя. Тобто вони були військовими і були призвані ще в 2014 році. Тобто пішли добровольцями буквально в березні 2014 року, місяць зразу після Майдану. Пішли з добровольчим батальйоном і служать до сьогоднішній день.
Це коли самі зголосилися, так? А що, може бути таке, Владико, що можуть призивати?
Ні, священнослужителі не призивають, але священнослужителі добровільно на сьогоднішній день йдуть. Але це тоді було в нас 3 священнослужителя. Ось, а на сьогоднішній день, то клич такий в церкві до всіх священнослужителів України. І тому на сьогоднішній день набагато більше священників служать капеланами на передовій. Ну, всюди, не тільки, в основному на передовій, але якщо йде ротація, то вони разом зі своїми міняють дислокацію згідно того, де знаходяться військовослужбовці.
Владико, а яка їхня місія там?
В першу чергу це духовне опікунство над військовослужбовцями. Духовно підбадьорювати, звершувати, причащати, і сповідувати, вести розмови із військовослужбовцями, підтримувати моральний дух, мораль як таку підтримувати, нести практичну допомогу. Тобто, наприклад, чим може займатися священнослужитель, відслуживши службу? Може допомагати на кухні, привозити харчі на передову, може допомагати якось там перетягувати техніку, щось там чистити, щось там ремонтувати, там дрова рубати. Ну, тобто, все є потреба. Він не бере зброю в руки, тобто він не стоїть і прямо на точці там не стріляє, але в армії ж не всі стріляють. В армії є багато завдань, які виконують військовослужбовці. Допоміжних, якби таких, ну, тилових, як ми їх називаємо, чи як не знаю, правильно
називати. Господарських
справ, так. Да. Ну, ті самі ящики з снарядами теж треба комусь. Для того, щоб вистрілити, треба привезти снаряди, розгрузити їх, привезти на бойову точку, а потім вже військовослужбовець стріляє. Да? Ну, хтось їх має таскати, ті снаряди.
Ну, то що і людина має бути така ненемічна,
звичайно,
Владико.
Звичайно. Харчі треба, військовослужбовці ж харчуються. Картоплі начистити, зварити борщ, доставити, посуду помити після військових. Треба. От священник цю місію виконує. Лікарня. Є ранений, треба перенести, загрузити, щось зробити. Це треба робити. Це мусять бути робити. То, щоб не витягувати військового, який призначений виконувати свою місію, цю місію хтось повинен виконувати. Тиловики не будуть приходити перетягнути. Частина військовослужбовців виконує таку місію. От священник як робоча сила і це й виконує.
Владико,
вільний час із не пов'язаний із богослужінням.
Владико, ми продовжуємо із вами нашу розмову, а говорили ми про схід і про місію капеланів. Ви сказали, що ви поїдете туди. Окрім того, що будете вести подарунки, що ще бачаєте, чому повинні їхати туди?
Ну, справа в тому, що ми не рахуємо, що схід України – це просто схід України, це наша Україна. Це земля моїх батьків. Ми називаємо цю землю батьківщина. це і Донбас, це і, перепрошую, і Курськ, і Бєлгород, це українські землі. І там живуть українці. Незалежно від територіального поділу, чи це земля анексована, чи це земля окупована, чи це земля там якось поділена. Там наша культура, там наш дух, там наші люди, і ми там повинні бути разом з ними, обмінюючись емоціями, почуттями, знаннями, багатствами і так далі. А тим паче в сьогоднішній день час випробувань повинна особливо відчуватися оця дружність. Не просто казати схід і захід разом, да? А це відчуття. Відчуття це сьогодні передається великою пасхальною радістю. Коли люди на Сході мають смуток від війни, тому що нищиться їхнє майно, гинуть їхні рідні і близькі, невизначеність майбутнього. Підбадьорити людей можна чим? Великою вірою в те, що все так не буде і поміняється все в добру, правильну сторону. Потрібно робити певні кроки. От ми йдемо підбадьорювати і людей, і військовослужбовців, яким також нелегко сидіти в окопах, коли тобі не дозволяють стріляти, а ти військовий і хочеш, щоб швидше все це закінчилося, а тобі не кажуть, коли воно закінчиться, а з дому телефонують, кажуть, хорош там сидіти, і чого ви там сидите, а скільки воно це може продовжуватися.
А як ви це знаєте, те, що ви кажете? Приходять, розповідають?
Звичайно, це люди приходять, парафіяни розказують про свої болісті, і церква не може стояти осторонь і спостерігати, сказати, от просто моліться, спасайтеся. Ну, це елементарно, що ми говоримо. Але ми ще й повинні діяти, бо без віри неможливо догодити Богові, а віра без діл мертва є. Треба ще щось робити. Звичайно, акцентується увага власне на таку підтримку в якісь певні моменти. Цей момент ми на сьогоднішній день бачимо як момент святкування Пасхи. І ось ми їдемо до них, веземо їм Пасхи, веземо їм радість, веземо їм підтримку. Будемо звершувати і богослужіння, і розмовляти, і розказувати, і передавати вітання, передавати подарки. Ну, все те, щоб підбадьорити наших військових, наших земляків, волинян, підбадьорити всіх військових, яких там є, підтримати, підбадьорити людей місцевих, які там живуть, людей Донбасу, про те, щоб з вірою в Бога, з великою працею, відстоюванням, в тому числі зі зброєю, очистити нашу Україну від агресора і окупанта Російської Федерації. І, власне, оця місія є основною. А ми щось, що ми людям можемо тим принести? Ми їм жертвуємо свій час. Не тільки те, що ми там привеземо, а в першу чергу свій час, свій добре почуття і любов до них, і пам'ять про них, от це їм привеземо від волинян.
Ось, Владико, ми з вами говоримо, я пригадую, під час одного із ефірів, ви так само були гостем у студії, ми з вами говорили про те, що українські храми на Сході теж є, і там Київського патріархату, так? Ми тоді з вами говорили, я запитувала, чи ви спілкуєтеся, оце обговорювали. Я до чого? У нас зараз є переселенці на Волині, і ось коли ми спілкуємося із ними, вони кажуть, що вони таких великодніх традицій, там, де вони жили і приїхали сюди, вони не бачили і не знали. Як ви вважаєте, там же у нас є, ми з вами говорили, там є наші храми українські.
Цього не забувайте, мало, що храми недостатньо... там більше Московського патріархату. А це інша традиція. Як казав наш попередній президент, Україна не Росія. В Росії зовсім інші традиції. Святкування Пасхи, Різдва. Це зовсім інший настрій. Ну, наприклад, в Україні більше святкується Різдво, в Росії більше святкується Пасха. Більше святкується, вони більше наголошуються. Різдво – це як Різдво. В нас Різдво – це колядки, це великі гостини, це колядування, це якісь там хори. Ну, дійсно багато різних, да? Просто родинне свято. Бо ми говоримо про життя. Ми говоримо про життя як таке, народилося життя, і ми хочемо це життя з допомогою Божою щось робити. Вони Пасху сприймають більше як чудо. Казки їхні. У нас Василь Телесик, який щось робив, щось виростив. В них там махнув рукавом, лебеді поплили, навіть лягушка перетворилася в царевну.
Ну, в кожного свої мрії, владико.
Я кажу, що сама їхня культура дала їм підстави Пасху сприймати як чудо. От так. Нема нічого, і то зразу все станеться. Да, от таке от чудесна, чудесна така зміна. І тому вони чекають чудес, мало прикладаючи самі зусиль. Багато от людей сприймають, що має якесь відбутися чудо. І тому на Сході немає таких традицій, як є на Заході. Там все, якщо дивитися на ментальність тих людей, ми просто розсуждаємо. Ми не осуждаємо, розсуждаємо. Все повинні щось дати. Хтось повинен прийти зробити. А вони повинні все чекати. Хтось повинен прийти збудувати храм, відкрити завод, щось починати обробляти і так далі, і так далі. От люди, які живуть на таких чудесах. Оця ментальність... Я не кажу Донбасу, але там багато таких людей є. І от ті, хто їздять туди, можуть сказати, що то живе от такий, а то живе ось такий. От воно зразу видно, культурне насліддя там зовсім інше. І тому то, що відбувається там невелика релігійність, це наслідок минулого, наслідок того, що прийде якесь чудо, коли появиться якесь чудо, от тоді я стану віруючою людиною. А боротися за життя і прийти до храму такого... поштовху із середини немає. Тому храмів тих, що збудували, в людей, то в них небагато. Людей небагато. Ну, от приклад вам. Якщо б вірити в життя, вірити в те, що ти сповідуєш, як священник може брати зброю і стріляти іншу людину? Коли кажуть, ну, не вбий.
А якщо, наприклад, священнику потрібно взяти такі до рук зброю не для захисту свого, а для того, хто у нього за плечима? Таке може бути?
Ми говоримо про те, що йдуть відстрілювати, не захищаючи когось, угу, а просто б'є укропов. Ми про це говоримо. Ну, показували ж по телебаченню. Да? Показували по телебаченню, коли священнослужителю очолюють сепаратистські ці групи бойовиків, да, вони впереді, священники-снайпери.
Ну, про це мало говорять, владико. Можливо, ми мало маємо інформації про це. Тобто ви хочете сказати, що священники з того боку є от
такого
отакі?
Такого настрою. І не проблема, що вони є. Проблема стоїть в тому, що церква їх... Ну, скажімо так, не відсторонює від своїх обов'язків, бо священника вбивати не можна. Ну, що ви хочете? В Верховній Раді шанують бійців, да, загиблих. Всі встали, окрім трьох представників окремо взятої конфесії, які не шанують загиблих воїнів. Пам'ятаєте цей випадок? Що це за поведінка? Ну, що це за поведінка? Це дух окремо взятої конфесії. Так чи ні?
Не окремо взятої людини.
Не окремо взятої конфесії, тому що це ієрархія. Перший представник, керівник церкви сидить, вся Україна встала, керівник церкви сидить. Загибли твої вірні загинули, а ти їх не шануєш вставанням, як це загально прийнято. Це що за поведінка? Ми не говоримо там про інші аспекти життя. От... Факт по факту. Тому ми бачимо, що, ви кажете, храми будуються, скільки віруючих людей, яка Пасха. Ну, чекають, що от где-то що-то, хто-то їм скаже, щось має змінитися, а самі нічого особисто не прикладають якихось зусиль для зміни і настання миру в тому числі.
Владико, як ви вважаєте, а якби, скажімо, на отих руїнах, тих, які є сьогодні там, на лінії зіткнення, подумати і справді почати будувати храм. Як ви вважаєте, як до того можна поставитись? І чи знайдуться люди, аби це зробити? Кажуть, що отакі справи, вони такі об'єднують і, можливо, дійсно змінять свідомість
людей.
Звичайно,
багато людей прозріває на сьогоднішній день, розуміючи, що таке Україна, що таке Росія, що таке мир, що таке війна, що таке життя і що таке смерть. От самий більше такий, ну, цікавий приклад, там, де вже були ці ДНРівці, і в цьому місці, в цьому селі, коли прийшли українські війська, там на такий сильний патріотичний підйом на сьогоднішній день, що не треба людей і агітувати. І село, в якому ДНР не хазяйнувало, а прийшли просто українські воїни, ці далі розказують про те, що вони хочуть чого-то, куди-то відійти, що Україна – це не Україна. Вони не мали можливість порівняти. А все-таки, що таке мир, війна, життя, смерть, Україна, Росія? Вони не мали можливість порівняти. Людина росте в порівнянні. Коли не порівняють, вони далі залишаються такими, ну, люмпен-пролетаріат, що ви хочете. Такий їхній світогляд, і він навряд чи буде іншим, поки вони не побачать на прикладі чомусь, все-таки, як краще жити. З Богом чи без Бога? В Україні чи за межами України? В мирі чи коли воюють?
Ми буквально, мені здається, владико...
Причому ідучи за справжніми пастирями, чи за несправжніми пастирями, до якої церкви ходити.
До речі, на продовження теми, що хочу вас запитати. Здається, на минулому тижні президент говорив про те, що Україні потрібна уніатська церква. Правильно я кажу?
Уніатська церква? Це що таке маєте на увазі?
Єдина
помісна церква.
Помісна, пробачте.
Да.
Я ж кажу, поправляйте мене, Володико, бо я не надто в тому, бачите, знаюся.
Президент говорив про утворення в Україні єдиної помісної православної церкви. Мається на увазі об'єднання. Ні, ви правильно сказали, тільки не до кінця, бо унія – це союз. Якщо ми говоримо про унійність, то об'єднання.
Через об'єднання.
Да, Ви правильно сказали, тільки в нас слово унія більше стосується греко-католицької церкви. Її називають унійною церквою, тому що греко-католицька церква – це православна церква, яка в 1596 році об'єдналася з римо-католицькою церквою. Оцей союз цієї частини православних з Римом, оцей називали унією, тобто союзом. Тому інколи представників цієї церкви називають уніатами. А ми ж кажемо «Європейська унія», тобто «Європейський союз». І якщо ми говоримо це в контексті православ'я, то ми теж можемо сказати унійність, тобто об'єднання тих, хто сьогодні в підпорядкуванні Московському патріархату, і тим, хто належить до Київського патріархату. Оця унійність є єдина помісна православна церква.
То те, що казав президент, він казав, що держава з одного боку не повинна втручатися, однак не може не зважати на прагнення людей. Як ви вважаєте, чи можна говорити сьогодні про те, що суспільство десь може бути готове до того, що нам, направду, потрібно об'єднувати нашу церкву?
Ну, ви знаєте, я з президентом...
Або створювати помісну, як ви кажете.
Я не згідний з президентом в тому плані, що він каже, держава не повинна втручатися.
Угу.
Держава зобов'язана втрутитися в це питання. Бо це питання, держава не може втручатися в догматичне вчення. Держава не може втручатися в якісь моральні питання, які стоять на євангельських засадах. Вона не може диктувати, як церква повинна тлумачити чи жити згідно якогось морального закону, догматичного закону. Це є прийняте церквою. От сюди ми державу не пускаємо і не пустимо. А що стосується організації загалом життя людини, то тут держава зобов'язана допомагати будувати храми, допомагати об'єднуватися громадам, допомагати звершувати і узгоджувати якісь спільні дії для служіння громаді. Це обов'язок держави. Коли ми говоримо, наприклад, політика, і ми зразу починаємо лякатися цього слова, політика до кінця не розуміється. А що таке політика? Політика – це інтереси двох або групи людей. Якихось інтересів.
І нічого страшного.
І нічого в цьому немає, політика. От ми з вами, про що говорили, це наша з вами політика. Ми про щось обговорили, ми досягаємо якоїсь мети. Нас двох або групи якихось певних людей. Оце є, церква також має свою політику. Тому що теж ми домовляємося про якісь питання світського характеру. І в нас в цьому плані є політика. У нас є спільне бачення з державою. Майдан. Візьмемо, знову повернемося до Майдану. Ну, це не місія церкви стояти на Майдані. Місія церкви – бути в храмі. Но громадяни просили, щоб священнослужителі ставили каплички, щоб кожен день виступали на сцені, звершувалася молитва. Згадайте Київ, згадайте тут, скільки ми молебні служили, збирали людей, і люди просили, вийдіть. Ми не казали, а що таке церква? Це от громадянин, він і політик, він і віруючий. Одна і та сама особа. То там не можна розділити цю особу. Він зайшов в храм, рахується віруючий, вийшов в храм, рахується виборець. Громадянин міста, громадянин села. То що, це два громадяни чи один? Один. То як можу сказати, це тут пів людини моєї, пів людини не моєї? Це інтереси держави, а це не інтереси держави. Звичайно, що це інтереси держави. Не забувайте, що Вселенські собори всі організовувала держава, не церква. Перший, другий, особливо Вселенські собори, організовувала держава і фінансувала їх, і платила гроші, і звозила єпископів. Більше того, імператор приймав остаточне рішення, бо в дискусії церковники не могли між собою домовитися, яка ж має бути догма, як має звучати. І лише силою імператора було затверджено, що вірувати тепер будемо так. Історія про це говорить, історія. Імператор кулаком по столу, і так будемо вірувати. І так почали всі вірувати і сповідувати. Дав можливість вислухати, вислухав всіх про догматику віри, про символ віри і так далі. А потім запечатав. Хто? Імператор запечатав.
Ну, це якщо авторитету достатньо такої людини, аби люди його послухали.
Наче він тоді не президент, якщо він не має такого авторитету.
А можливо, якщо про інше сказати, владико, можливо, так було сказано тому, що немає досвіду. Ось у нас, наприклад, на Волині досвід був. У нас був священник депутатом обласної ради. Як ви вважаєте, можливо, тоді починати ту справу із середини? Можливо, і справді в нас не вистачає священників ось у парламенті, якщо ми з вами говоримо про таку політику?
Ви знаєте, я з вами абсолютно погоджуюся, але священник повинен бути присутній, а не заповнюючий.
Угу.
Тобто голос церкви повинен бути присутній там, у обласній раді, в Верховній Раді, але це не повинна Верховна Рада чи обласна рада складатися з священнослужителів. Він повинен один
Логічно.
Дивитися, щоб коли приймаються якісь рішення і торкаються моралі, духовності, навіть культури, він каже, а церква не підтримує це, чи підтримує це. Це ще не повинен втручатися в економіку, там, економічно вигідно, невигідно, це не його сфера діяльності. Да? Чи якісь там інші моменти. А ось те, що стосується моралі і духовності, тут священник подає свій голос і каже, а церква, от, думаю, ось так. Врахуйте голос церкви. Тому що інколи люди, ну от, не маючи освіти певної, не маючи певних знань, можуть прийняти не із якихось там, ну, не спеціально, так, а от по незнанню, якесь неправильне рішення. І воно може зашкодити суспільству. Щоб потім цих хвилювань, в тому числі на релігійній основі, не було, то священник каже, не приймайте таке рішення, тому що це може схвилювати людей, і вони можуть піднятися і наробити тут багато неправильних дій. Тому от священник присутній, повинний. І сьогодні Волинська громада, наприклад, у всіх мероприємствах, які відбуваються в місті, завжди кличе священнослужителя. І це є правильно. Він повинен прийти, благословити, тим самим утвердити людей те, що вони роблять. Воно є правильне, добре, благе, моральне і Боже.
А якщо священик, ну, відчуває, що, ну, не благе діло, не
він
піде...
повинен сказати ні. Він повинен сказати ні, не благословляю, не підтримую. Донести це до людей. Що голос церкви ось так. А далі громада хай визначається стати на сторону Божу чи проти Бога піти.
Владико, як вважаєте, ось ми з вами говоримо, кажемо, що люди приходять до сповіді, тиждень особливий. Ось скажіть, а за порадою, не до сповіді, а за порадою, ну, скажімо, наші, ну, не політики, мабуть, а люди, які на сьогоднішній день представляють владу, приходять до священників?
Ну, ви знаєте, я вважаю, що кожна на сьогоднішній день людина, яка... Ну, вважає, що вона в цьому житті щось собою представляє, да, повинна мати трьох інтимних знайомих. Це священника, лікаря і юриста. Для душі, для тіла і для справи. Це те, що ти нікому не розказуєш. Причому священник на першому місці. Це вже я кажу, в інтимному такому глибокому значенні цього слова. А те, що стосується наших політиків, вони всі приходять на сповідь. І ви їх можете побачити завтра, наприклад, завтра чистий четвер, їх буде багато. Не буду називати, хто, не буду називати, хто прийде завтра до мене сповідатися. Але повірте мені, що це люди високого рівня. Високого державного рівня.
Вони щиро приходять, чи тому
щиро?
Щиро.
Так. Ну, по-перше, їм ніхто це не зобов'язує робити. Раз. По-друге, ми це ніде не декларуємо і не показуємо, і не робимо це на показ. І я не буду розголошувати тайну сповіді, але повірте мені, що я за сьогоднішніх державних мужів радий, бо сповідаються щиро. Я не скажу, що вони завтра не будуть рішити, буде там все правильно. Вони, як і ми всі люди, будуть якісь приймати рішення правильні і неправильні в тому числі. Але то, що голос совісті, голос Божий в них буде стукати, коли вони будуть вагатися, однозначно.
Владико,
прийняті рішення маю на увазі.
А приходять до сповіді хлопці, які повернулися з АТО?
Приходять до сповіді, звичайно. У нас же ж демобілізація була, і вони приходять до сповіді. Більше того, у нас священник особливо приділяє увагу тим парафіянам, які побували на сході, і це не просто там парафіянин на загал, а з ним багато священник проводить бесід, спілкувань, тобто тримає їх під плотною своєю духовною опікою, щоб людина не зірвалася там на п'янку, в першу чергу вони починають пити, не зірвалася в якомусь психологічному там розладі, не почала там десь трощити щось, там хапати за ножі, чи, не дай Бог, десь хтось щось з собою присунув, якусь гранату не кинув кудись в розборках якихось, да, не понищив когось, тому що в них ця фаза справедливості дуже загострена. І вони не розуміють в полутонів, вони як люди військові, люди, які бачили життя і бачили смерть, знають, що таке життя, і бачили смерть, у них це все чітко має ставати зразу на свої місця. І ці полутони вони не розуміють, тому якщо воно щось не спрацьовує, вони радикально стараються виправити так, як вони вважають за потрібне, швидко і оперативно. Тому ми в тому плані беремо їх під свою опіку, даючи можливість їм залишатися повноцінними громадянами і не вляпатися в якусь неприємну історію, тобто не вчинити злочин, не попасти в тюрму.
Ну і очевидно, вони йдуть не просто так, мені здається, то внутрішня їхня потреба. Знаєте чому? Мене вразив такий факт один. Ось митці, які займаються із цими хлопцями, ну хто виявляє бажання, то називається така арт-терапія, так? Вони приходять, хлопці, і починають малювати, чого не робили ніколи в житті до того, так? І ось найчастіше те, що говорять художники, кажуть, що вони малюють, ну то не можна назвати іконою, але картиною. Ікону, тобто лики святих вони намагаються малювати. Це, як ви думаєте, з чим це пов'язано? Чому саме от ця...
Глибина душі. В душі кожна людина в глибині своєї душі є віруючою. І нашарування світське досить часто цю віру приглушують. І ми стаємо надмірно приземленими, надмірно прив'язаними до землі. А коли ти постоїш перед лицем смерті, все ці нашарування уходять в сторону. Ти розумієш, що це дрібні речі. І ти тоді бачиш оголений світ такий, яким він є ізначально. Ізначально, яким був створений. І ти тоді бачиш Бога. Серце тоді очищається, а блаженний чистий серцем, бо ті Бога побачить. І от, власне, ті хлопці, які побували там, вони стали набагато, не зважайте, що вони кажуть і роблять, але серцем набагато вони чистіші. Або абсолютно чисті. І тому те, що вони пробують виразити і зробити так, як на небесах, і в Царстві Небесному. Тому малюють ікони, ну, розуміють, ікона не ікона, але їм от такі образи, їм є близькі по духу, по душі. І він, не знаючи часто, що він малює, а коли зі сторони хтось підійде і скаже, ти там і Божу матір намалював. А він собі малював якусь там, щось він там собі думав, малював щось прекрасне. Малював, це вийшло ікона там, наприклад, Божої матері, ангела, ще чогось. А він малював оцей чистий світ, який бачив внутрішніми фібрами своєї душі.
Владико, ми з вами говоримо про більше таке про чоловіче товариство. Я пропоную таки згадати Великдень ще і до в це свято, так, дотичний образ жінки. Я хочу, щоб ми нагадали з вами про жінок. Ось чому ми їх, чому ми повинні пам'ятати про них, жіночі образи свята Великодня.
Ну, в першу чергу, я думаю, що це
у
буде
у нас має
образ,
бути гендер, Владико.
Та гендер не гендер, у Бога немає ні Єліна,
просто
ні Юдея.
Просто особливі жіночі образи, я хочу, щоб ви їх просто нагадали для наших слухачів.
Ну, образ, в першу чергу, Божої Матері, яка стояла біля Христа. Першими, хто прийшов до гробу Воскресшого Спасителя, були жінки-мироносиці. Перша неділя після Пасхи, як такої, це неділя жінок-мироносиць. Знову ж таки, чому жінки? Жінка віру і все те, що відбувається, сприймає серцем в першу чергу, а потім розумом. Чоловіки розумом, потім серцем. І тому особливо жіноча, вона не усвідомлює, що таке смерть, життя, вона серцем сприймає, що треба захистити дитину, допомогти немічному, в тому числі прийти до Спасителя. Всі ж боялися смерті, але страх і раді юдейська апостоли розбіглися. Да? А жінка, вона не називала «вмре, не мре», вона має прийти помазати тіло Ісуса. Вона має прийти до гробниці. Вона має стояти біля Христа. Це така участь жінок, не просто плакати там біля покійного, да? А бути там, де вона повинна бути. Тому в цьому плані жінки несуть, якби так, основи віри і служіння Христу. Тому що на сьогоднішній день, якщо заглянеш в храм, переважна більшість храмів хто? Жінки. Не тому, що вони менше зайняті, а тому, що серце їх веде до Бога. Чоловіки по своєму складу розуму, він поки все проаналізує, скаже, то в нього церква стане на другий план, швидше своє стає, в нього якісь там інші проблеми. Це означає, що в нього більше проблем, просто в нього цінності в той момент швидше якогось прагматичного характеру. А визначення навіть європейське, де жінка? Kinder, Küche, Kirche. Діти, жінка, діти, церква, кухня. І церква один із постулатів там, де жінка повинна найчастіше побувати, вчитися, вивчати, перебувати. Або там із іншої опери. А жінка твоя де? В церкві? А візьмемо відомий твір там про Отелло і Дездемону. Що він її першу чергу питає на гіперсмерті? Чи ти молилася на ніч? Ну, ми не будемо говорити про саму історію, але от в діалозі чоловік-жінка про що... Що питається? Він не каже, що я вже помолився, йду тебе за душу. Да? А він питається, чи ти молилася на ніч? Да? І знову, жінка то твоя де в церкві? Пам'ятаю, Івана Грозного фільм, да? Жінка де в церкві? Тобто не виявляється, що жінка може десь там просто так ходити. В церкві це перше місце, де можна знайти жінку. Молитва це перший стан, в якому може перебувати жінка. Молилась, чи молилася ти? Да? Це перший стан. Біля гробу можна було першими знайти не апостолів, а жінок-мироносиць, які прийшли до гробу. Вроді жіночої роботи там нема, але вони прийшли, віра їх привела до Бога. Ну, я за Пресвяту Богородицю не говорю, бо це, можна сказати, мати Ісуса Христа, вона їй би належало стояти біля цього. Але ось тут роль жінки є достатньо велика. Ну і в церкву приносить перша мама дітей. Однозначно, вона вчить хрестити. Я не уміншаю значення чоловіків, але я говорю загальну статистику. Мама частіше дітей приносить, чим чоловіки. Тому тут десь чоловікам треба підтягуватися. Отут буде гендер. Більше займатися дітьми, а менше займатися пустощами. Тоді буде тверезіше і правильніше українське суспільство.
Владико, ми говоримо про Великдень, і я думаю, варто звернутися до усіх, хто нас зараз чує. От, хорошим словом, запросіть
на
свято.
Я в першу чергу хочу запросити всіх до Страсного тижня, щоб зрозуміти, що таке Пасха, треба пройти оцей хресний шлях разом з Ісусом Христом, тоді легше буде розуміти, що для тебе таке Пасха, і в твоєму житті, що вона являє. В тому випадку, коли ти зустрінеш Пасху Христову в духовній радості, а не в пишному застолі, в тому сенсі ти будеш розуміти, яке місце Бога в твоєму серці. А відповідно, що для тебе життя і що для тебе означає смерть? Кінець буття, чи продовження, чи інше життя? Я бажаю, щоб Господь, от, як благорозумному розбійнику, якщо хтось десь падав, ішов, спотикався, то хоча б в останній мить дав оцю божественну благодать, і ми могли змінитися, дійсно побачивши в стражданнях Ісуса Христа оцю викупну жертву, яка принесена за нас, і перемога життям над смертю, це дійсно було святом, а не подією. Так ми справляємо це як подію, але хай це буде торжество, і перемога, і свято життям над смертю. Тому Христос, я вірую і кажу це вам, воістину воскрес.
Дякую, Владико. Митрополит Луцький і Волинський Української Православної Церкви Київського Патріархату Михаїл був сьогодні із нами у студії. Дякую вам за розмову, що знайшли час і прийшли. Хай легкою буде ваша дорога туди, куди ви собі вирішили, що варто туди їхати. Ну і хай не міліє наша віра. Дякую вам.
Дякую вам.